Oiartzun irratia.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Sua argitaletxian eskutik.
Gaur hileko hirugarren ostegunero bezalaxe, Noa irratsaioa dugu, Sua edizioen arduradun den Hector Ortegakin, eta honezkeo telefonoan beste aldian dugu. Kaixo, egunon, Hector.
Egunon, Alain.
Zemoz gea?
Ondo gaude hemen berriro lanean, eta berriro gogotsu mendira joateko, eta hori bai, ba, bueno, hemendik lehengo eta bat, ba, besarkada estu bat bidali nahi diot Itxasori eta niri zenean eta Sua edizioak egiten dugun guztion partez eta gure hori musurik eta zamburrenarekin.
Bueno, doluminak eta goraintzi hauetaz gain, Noa, irratsaioa ezagutzen ez dunantzako, Hectorrekin batea, ba, bidaiatxo bat proposatzeko aukera izaten dugu tartetxo honetan, eta Hector, gaurkuan, Noa, eramango gaituzu.
Ba, betu, gaurkuan Zubero aldera joango gara, lekua oso ezaguna da, oso argazkietan eta askotan ikusi izan dugu, eta ez dakit gero araño joan izan garen ala ez, ez? Ezagutu danok ezagutuko dugu segurutik, baina gero bertan egon segurutik ba, oso jende gutxi egon da, ez? Alando guztiz be, bertara joan ezkero ikusiko dugu jende asko ibiltzen dala hortik. Zein da leku hori? Ba, Oltzarteko zubia, Oltzarteko Zaldaina. Oltzarteko Zaldaina esaten diogu, baina berez da Oladubiko arroiaren gaineko Zaldaina. Horre arroia itzela dago eta paraje soragarri horren erdian, ba, Zaldaina, gero kontatuko dugu historia. Eta Zaldaina egin zuten, eta bueno, ba, proposatzen dugun ibilbidea, hoxe da, Lojibarreko aterpetxetik abiatu, eta zirkular polit bat eginda, zintzur guztia goitxik ikusi, eta hango basoetan eta ibai ondotik ibiltzea.
Bueno, Zuberora bideiatxo hontan zirkularra da, binon ba baldago argitalpenik edo inguruko informazioa topa jeken hoxe, liburuik?
Bai, beitu guk hau ideia proposatzeko, orain dala gutxi, orain hilabete pare bat publikatu dugun liburu zoragarri bat hartu dugu gidari, Euskal Herria 56 ibilbide sendazaleentzat. Hori du izena, egilea Mikel Arrizabalaga da, eta Mikelek proposatzen dizkigu liburu horretan, Euskal Herriko herrialde guztietan barrena, ba, desnibel gutxiko eta oso luzeak ez diren ibilbideak. Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian barrena. Eta oso politak dira, batzuk oso ezagunak egingo zaizkigu ba, hau bezala behar bada, izenak eta bar, beste batzuk guztiz ez ezagunak, purbet nahasketa horretan datzan nire ustez bere interesa, mota guztietako publikoentzat eginda daude, eta bueno, ba, desde logo Euskal Herrian hori mendiplanak egin nahi dituena, mendiplana politak eta guztientzako modukoak, ba, liburu hau zoragarria da. Eta proposatzen dituen 56 ibilbide horietako 42. Hain justu gaur komentatuko duguna da, Oladubiko zintzur.
Onai dagokionez, gune honek ze ezaugarri ditula esango zenuke?
Beitu, ba, lehengo eta bat komentatu nahi dugu gauza bat oso ezaguna, ez da, Zuberoan badakigu Pirineotako mendiak iparraldera, Zubero aldera amiltzen direnean, benetan amildu egiten dira, eta aldea ondila dago oso kilometro gutxitan, bagoiko tontorretatik eta beko aranetara, ez? Orduan, tarte horretan, eta mendi horiek gehienak arearriskoak diela aprobetsatuz edo, ba, hango errekek, egundoko arroiak, egundoko aitzarteak, aizpitarteak, zintzurrak, ateak, euskerak berba asko ditu, hitz asko ditu paraje horiek izendatzeko, induskatu ditu, eta horietako batzuk ikaragarriak dira. Guk, nik orain hiru aipatuko ditut, baina egon gehiago bada daude, famatuena segurutik Kakuetako arroia izango da, jende askok ezagutzen duena, ordaindu behar da bertara sartzeko, 400 metroko hormak ditu eta leku batzutan 3 metroko zabalera baino ez, orduan paraje ikaragarria da, bueno, txoragarria, danak bisitatu dugun guztiok, hau bete hortzekin gelditu gara, eta bertara itzultzeko gogoarekin, ez da?
Ni hori nintzen duela denbora bat, eta egia esan, hoxe, santzuna harrigarria, gaina txikilla, eta bueno, denak imposible dugun, zea, ibilbide polilla.
Hori da, ondo egokituta dago ganera ibilbide egiteko, eta, bueno, oso polita. Zein da arazoa, zuk esan duzu, ondala urte batzuk egonaz, zergaitik, ba, COVID-etik ona itxita dago. Urtero, ja, COVID-aren izurritea pasatu zanean, ja, bazirudien berriro ireki behar zutela, baina ez dute ireki, eta ez dakit aurton, 2026an, ba, zabalduko duten ala ez. Orduan adi egon behar da, eta zabaltzekotan normalen izango da apiriletik aurrera. Orduan, bueno, ba, edabidei kasu egin, eta horren bitartez jakingo dugu arribitxi hori zabalik dagoen ala ez. Eta beste arroia ospetsuenak inguru horretan dira Eujarrekoa, eta orain komentatuko duguna Oladubikoa. Eujarrekoa Erraizeko zelaietatik bera amiltzen da Santa Grazia aldera, Urdatz aldera. Erraize da apurbetentzuleak okatzeko Lakura mendira belaguatik igotzen badugu, Balakoa mendiaren atzealdean, iparraldean dago, dauzen hor zelai batzuk, artzain bordekin eta bar, eta bertan bagabiltza, batean ikusiko dugu iparraldera, olako ebaki haundi bat, eta estua eta sakona, eta hori ze da Eujarreko aitzartea. Hortik ere igo daiteke, ibilbide gogorra da, jakina, baina hori zabalik dago, ez dago inongo ostoporik egiteko. Eta hirugarrena izango zen orain komentatuko duguna, Oladubikoa. Badagoz gehiago be bai, baina bueno, hori ja arpidea eta beste batzuk, baina horiek askoz ere ez ezagunagoak dira eta ez dagoz prestatuta jendea hartzeko.
Oladubiko zintzurrai dagokionez, zailtasun maila handia du edo?
Ba, beitu, liburuan Mikel Arrizabalagak proposatzen duen ibilbidea ideia bat egiteko. Beak, zailtasun ertainekoa dala zehaztu du edo horrela zailkatu du behinipen. Baina, esan behar dugu, ez dagoela ere zertan osorik egin. Oso gauza importantea da, zehaztea aurretik, orain gu urtarrian gaude, printzipioz neguko eguraldia egongo da, eta ez da arorik egokiena hortik ibiltzeko, jakina. Eta are gehiago, ez bakarrik hotza, edurra, izotza eta barrengatik. Euri egiten badu ere, nahiko ibilbide labainkorra da. Leku askotan badago zeuskarriak, igoera errazteko eta bar, baina landa guztiz ere kontutan hartu behar da. Hobe dala, hau apuntatzea eta behar bada beste sasoi batean egitea. Ja, eguraldia lehorragoa danean eta ibilbide askoz tranquilago egingo dugunean. Eta dana dala esan behar dugu, hori Mikelek zailtasun ertaineko ibilbide bezala zailkatu dauela, hiru ordu eta erdiko iraupena kalkulatu diola eta danetara 13 kilometro diela. Desnibela ia 650 metrokoa. Baina egia da jende askok zer egiten du, bakarri joaten da Oltzarteko Saldainaraino. Orduan, hor, igoera 45 minutukoa da, eta, azkenean, egia da, Oltzarteko Saldaina dela, ibilbideko punturik eta ikusgarriena. Baina, bueno, komentatzen genuena, osorik egitea merezi du, oso ibilbide polita da, Ibaia eta Oianean barrena, eta, bueno, guk hori segomendatuko dugu, eta nahi baduzu, komentatuko dugu apur batean Banondik nora jo.
Da, Oltzarteko zaldainatikan hasiko ginateke ez da, abia puntua?
Abia puntua izango litzateke Lojibarreko aterpea. Lojibarreko aterpea Larrainera doan errepidean doa, dago, atarratzetik gu Zuberoatik bagoaz, atarratze pasatuta gero, momentu batean, bide gurutze batean, eukiko dugu eskerretara Santa Grazira joateko bidea, eta eskumatara Larrainera. Bagu Larrainera hartuko dugu, eta Larraine baino kilometro batzu lehenago, oso nabarmena da, bide bazterrean hortxe dago Lojibarreko aterpetxea. Eta bertan utziko dugu autoa, eta bertatik abiatuko gara. Eta kontutan hartuko dugu beti GR markak, bueno, dana oso ondo seinalizatuta dago, baina ganera GR markak eukiko ditugu bide lagun ia ibilbide osoan, eta azkenengo zatian izan ezik. Eta azkenengo zati horretan marka hori batzuk eukiko ditugu bide lagun Lojibarreko aterpetxera itzutzeko. Orduan, alde horretatik ez dago galtzeko aukera handirik. Eta hori, abiatuko gara, txipitxapa Maldangora, basotik, eta lehengo helduko gara, 45 minutu horiek egin eta gero, ba, Oltzarteko Zaldaina horretara. Zaldaina horrek badauka bere historia, behar bada jende asko ezagutuko du, baina hemen igual gogoratzea komeni da. Duela ehun urte gutxi gora da, 1920 urtean egin zuten, atarratzen bazegoen hor enpresa italiar bat, eta italiar horiek etorri ziren Euskal Herrira egurrak ateatzen. Eta egurrak ateatzeko, ba, Zaldaina hau eraiki zuten. Eta, bueno, momentuan oso praktikoa izan zen eurentzat, baina gero, ja, negoziatzi zutenean hor gelditu zen, eta bihurtu da, ba, Euskal Herriko, ba, ikonoetako bat. Eta duela urte batzuk, duela 10 bat urte igual, o, bai, 10 bat urte, uste bini eta 17an edo buelta horretan, olako, bueno, aizete ikaragarria egon zan, urakana esaten diote, eta nahiko kaltetuta utzi zuen, eta hiru urte geroago goitxi bera berriztatu zuten Zaldaina hori, 2020an. Orduan, gu gaur bizitatzen badugu, Zaldaina hori oso berriztatuta dago, eta alde horretatik, nahiz eta goian gauzenean beldurtuko garen, ia seguru, ba, berez leku segurua da. 67 metro luze da, eta hori, amildegia azpian, ba, 100 metrokoa da, atea kontuak. Eta azpi-azpitik hortze doa Oladubi erreka. Berez, justu Zaldaina pasa eta apurtzu metro matzuk aurrerago, beste erreka batekin, Olado errekarekin batzen da, ze berez hor zintzur bi daude, eta hor apurtzu beta aurrerago biek bat egiten dute. Paraje ikaragarriak dira hauek. Eta bueno, hori egin eta gero jarraituko du GR10-etik, pasatu dugu Oladubi errekaren gainetik, beraz errekaren eskerraldetik joango gara, mendian gora, eta azkenean Oladubiko subiraino helduko gara. Eta hori jada zubi txiki bat, ja mendialdeko erreka ganean pasatzeko, eta hortik hasiko gara ja atzera etzerantza, baina zirkularra osatzen. GR markeak beti bidelagun, inungo arazorik gabe, eta halako batean helduko gara mendilepo batera, Ardakotxuko zelaia edo Ardakotxuko lepoa. Segurutik ez dut ondoa oskatu, baina bueno, holako izen bat da. Eta bertan, mendilepo horretan ja, ateatzen gara Oladubi ibaiaren ibarretik. Eta urrengo ibai, urrengo errekaren ibaira edo ibaira ez, barkatu, ibarrera edo aranera ateako gara. Eta hor, apurtxu beta aurrerago, hor ikusiko dugu bide gurutze batean, ba, GR markak eskuinera egiten dutela, eta marka horiek eskerretara. Eta gu marka horiekin egingo dugu eskerretara, eta txipitxapa, baina aldatz bera bizi-bizian, ba, Lojibarreko aterpetxera itzuliko gara. Pasatuko gara Latxagako bordetatik, eta behin borda horiek gaindituta gero, ba, Xistu bizian, Lojibarreko aterpetzera itzuliko gara.
Hoi, ibilbideo izan zumezela, hiru ordu eta erdikua gutxi gora, bera ez? Aipatzen du Mikelek liburuan.
Hori da. Mikelek hori ze datu hori apuntatu du, eta komentatzen duguna, berez ez dago zailtasunik, baina, bueno, iruta ordu eta erdiko mendibuelta bat egitea da, beraz, mendian ibiltzea, ibiltzen jakitea edo ibiltzeko prestatuta egotea ba komenigarria da.
Aipatu zunaz gain, badago zonalde hortan herri edo txoko interesgarriek hola bisitatzea merezi duna?
Bai, dudabarik. Bueno, pentsatu hemen gaude Larraineko udalerrian. Larraine berez herri txikitsua da, merezi du bisitatxo bat egitea, baina ganera Larraine aldetik, bueno, mendipilo bat dauzkagu, mendizaleak egin nahi badituzte, mendipilo bat dauzkate eskura. Beti kontutan hartuta hasieran aipatu duguna, Zuberoatik igotzen badugu mendi hauetara desnibelako zondiak dira. Herriak nahiko Larraine justu ez, Larraine apur bet altuago dago, baina gainerako herriak Santa Grazi eta bar, ba nahiko altuera bajuan dago. Orduan desnibelako oso altuak dira. Guk Nafarroatik igotzen badugu desnibela txikiagoak dira. Alanda guztiz be, ba hori, mendizalentzako plan pilo badago eta hortik ba hori mendira igotzea dago esate baterako edo Sardeka gainara edo lehen aipatu dugun lakura. Mendi guzti horiek eskura aukiko ditugu. Nahi duenak gehiago jakin, guk ere ondala urte pare bat, Larraineko mendizale ospetsu batek egindako liburua publikatu genuen, Robert Larrandaburuk, eta berak egin zuen Siberoako sendak. Eta hor dagoz, Siberoako 35 gailurretara igotzeko 49 mendi ibilbide. Eta orduan hortxe agertzen dira eta hori oso lagungarri izan daiteke ba inguru horretako mendiak egin nahi baditugu. Eta bestelako planak ba hortxe dago Larrainez gain, Santa Grazi eta bere Elisa Romaniko zoragarria ospetsua eta beti gomendatuko duguna bisita bat egiteko eta Hurbileneko herria ba atarratze. Herri haundi beti komila tartean Zuberoa sari garelako. Baina atarratze izan daiteke ba inguru horretako kanpamentu nagusia ba oso egokia.
Eta bueno, mendi bueltain aipatu duzun beste plan alternatiboekin eta gomendiorik bazu ja behin esfortzuekin ondoren tripa nunbaiten betetzeko edo beste gabe.
Bueno, nik uste dut inguru horretan gelditu nahi badugu, atarratzen bertan badauzela jatetxeak, eta oso ospetsua da inguru horretan, baina fetxarik ez nuke esan gora inburuz, baina gazna jai bat egiten dute, bertako gaztak dastatzeko eta bar, baina hor ja harrapatzen hau zu, ez dakit oso ondo ze fetxatan dan, baina bueno, olakoak eta izaten dira eta oso lagungarri izan daiteke, ba, bertara joan eskero, bertako produktuekin ere, ba, osea, omenalditxo txiki bat egitea gure buruari.
Hoixe. Erki, Hector, ez dakit bukatzeko beste aipamenik edo gomendioak baina izun?
Ez, bakarrik hasieran esan duguna, eguraldia kontutan hartzeko beti olako lekuetara joan eskero, oso eseak dielako eta orduan ba, bai izotzarekin bai edurrarekin edo euriarekin ba, igual ibiliko garelako traketxago ero baldarrago, orduan hobe da eguraldi lehorrarekin hurbiltzea inguru horretara.
Erki ba, Hector Ortega zua edizion arduraduna, mila esker, gomendi honengatik, Noa, bakigu jungo gean datozen astetan, mila esker beste behin bai Oiartzun Irratiko uinen parte izatetik, eta hurrengo hilabete arte.
Ba, eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Noa, txango proposamenak Euskal Herrian barrena, Sua argitaletxean eskutik.
Entzun nahieran oiartzunirratia.eusen.